معاذ بن تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جاهل وبذله قربة وتعليمه من لا يعلمه صدقة. معاذنا رضي الله عنه مني sakku di len xam xam ndax neena sakku xam xam moy tax nga ragal sa borom ndax di nga xam ni ngoy jamo xam limu bëgg ak li nga xam mom la téré muni sakku di bi ngoy sakku di nak ibada la jamu yalla la ndax yunus sallallahu alayhi wasallam neena talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ginnaw bi ngoy sakku di ba am ko muzakiratuhu réviser bi ngay réviser wala alquran la topat gi ngay topat sax alquran neena lol tasbih la ay sabbal la go xamanteni ay yol dong ay yiw dong la lay jural wal bahthu anhu jihad moni recherche bi ngay recherche ji xam xam sakku ji bi ngay sakku ji xam xam fune nga laxas dem fa ngir sakku ji ay téré fiqh wala téré hadith yo xam da nga len bëgg teural neena lol jihad la de lol jihad la wa bizluhu qurbah neena nak boko amé jëfé gi ngay jëfé xam xam bom na neena lolou lay jégalo sa borom subhanahu wa ta'ala wa ta'limuhu man la ya'lamuhu neena nga xamal ko nek nga xamal ko xamantene xamul won nga jangal ko xamal ko neena la sadaqa la comme niñ ko waxé la ci hadith bi nek ci kaw way mbokk yi ay alquran yi ñu wax ñepp ak hadith yi ñu wax yépp ak waxu borom xam xam yi ñu wax lepp ci walum xam xam ak ñi nga xamanteni ñun suñu Sénégal gi buñu leen di tudd ci xam xam lañu fessé ndax ñun dañu wara tok rester les bras croisés wala dañuy laxas dem sakku ji xam xam ta xam xam moy lo xamanteni nak kenn duko am bañ doyal na ci ndax fi Yalla yonoon ci ñun bi Yalla wax ak mom ba paré daf ne ko waxul rabbi zidni ilma yow yalla nak ma doli xam xam doli lowuko len lo xamanteni mbirum aduna du njabot du kom kom du dara lulul sakku xam xam waye tamit dinañ denk ñi nga xamanteni ñu ngi jëm ci ouverture des classes muy jangale kat yi ak ñi sakku xam xam yow mi di jangale xamal ni responsabilité bu reuy mo depp sa mo teggu sa kaw moy tabax nit responsabilité tabax nit dañuy joxe misal ni ki nga xamanteni dafa nek ci hôpital tim li di met li di malade war ko opérer mom njumte gumu djum ci opération bi ba patient ba fatou ben bakan la fat waye budé da nga jakarlok ak goné di len jangal ñu wara jël ci yow nga war len di jox neena bis bo juume ci la nga len di defal xamal ne faato ben nit sacrifier wu dundu ben nit waye dundu classe bi yep nga sacrifier ba tax na ñom ëlëk la nga juum ci la nga len warona jox wala sa melokan say buñ koy transmettre xamal ne yow bok nga ci nga xamanteni dinañ ramasser les pots cassés yalla nñu ci yalla mussel kon yalla na yalla yombal ñi nga xamanteni ñom ñoy joxe xam xam moy jangale kat yi yombalal leen ba ñuy génné xam xam bi famu wara génné yalla defal degg ñi nga xamanteni ñoy ndong yi bañu mëna degg li nga xamanteni mom moy sen xam xam bi ñi sakku di xam xam yépp science yépp ngi reposer ci bir alcorane karim waye ndayu science yi mom moy alcorane karim ak lo meuna sakku ji ci kaw souf na nga jël alcorane yow julit muy sa science numéro 1 bi nga xamanté mo ngoy tak sa kanam ndax yow yalla bila denk kaw souf yalla bila denk kaw souf science yi nga xamanté ni mom nga wara utiliser pour exploiter souf si lepp fenn la ko waxe yow moy ci alcorane karim bo demé ci nihayatu suratul waqi'a yalla mo xafaraytum ma tumnun kok yow mi jangale lepp lu jëm ci science doomu adama yalla mi ngi wax ak yow mën nga jangalé science bobu non way ki ngay jangal nga xamal ko ci yalla ndax yow dang ci xamalé yalla yépp kuy jang nit rek yalla néna wa fi anfusikum afala tubsirun non ngay topé afara aytum yi yalla di wax ci ndox yi wacc al ma allati tashrabun yalla wax nak ñun ci gantax gi ci lepp lo xamne vegetation la yalla wax nak ñun ci lepp lo xamne ci walum energie la science bi nga xamne moy science bi matay mo alquran karim yalla ci yalla deggal won اللهم إنا نسألك من الخيرات أوفرها ومن العلوم أنفعها ومن الأخلاق أكملها ونسألك السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة اللهم بارك للمعلمين في جهودهم وأداء رسالتهم ونفع طلابهم ووفق البنات والبنين في دراستهم وأعينهم عن تحصيل دروسهم ويسر الآباء والأمهات أداء مهامهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله